Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Parlamentul danez a adoptat o lege care incriminează tratamentul neadecvat al textelor cu semnificație religioasă, precum Biblia, Coranul sau Tora. Rămâneți cu noi, v-am pregătit și alte subiecte interesante astăzi la Lumea religioasă. O echipă de cercetători de la Catedra de Antropologie a Universității Rovira Irvihili a finalizat o investigație privind ascensiunea pe care o înregistrează diferite practici importante în ultimii ani din zona spiritualității orientale, a terapiilor naturale și ezoterism. Care sunt concluziile acestei echipe, cum este influențată credința oamenilor și în ce direcție tinde să se îndrepte, ne spune pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit!
Bine ne-am regăsit!
Așadar, oferiți-ne mai multe detalii despre echipa de cercetători, despre felul în care abordați subiectul de cercetare, ce au urmărit practic.
Da, cu toții am auzit vorbindu-se despre New Age. New Age, care în engleză ar însemna o nouă eră. Nu o nouă eră economică sau politică, ci spirituală. Și această nouă eră care a înflorit după cel al doilea război mondial, se traduce diferite fenomene, printre care și acesta al noilor comunități spirituale alternative, care oferă practici alternative pentru a tămădui diferite doleanțe fizice sau spirituale. S-au realizat în jur de 60 de interviuri cu 50 de informanți, dintre care unii tămăduitori, terapeuții, de asemenea pacienți, spun cercetătorii că au mers și au participat ei înșiși la întrunirile acestor grupuri. De asemenea, s-au relaționat atât cu cei pe care i-au considerat terapeuți adevăratele, care aveau chiar studii și calificare în domeniu, cât și farsanți care nu căutau decât beneficii economice. Dar studiul a fost destul de extins și bine organizat. Este făcut de Universitatea de Stat din Tarragona, Rovira Virgili, finanțat de către comunitatea autonomă catalană. Așa că au avut și resurse și docenții necesari pentru a face un studiu de calitate. S-a transformat într-o carte care a fost publicată în catalană cu rezultate foarte interesante care ne ajută să înțelegem lumea în care trăim.
Înțelegem că cercetătorii au încercat să analizeze ce face pe cineva să opteze pentru practici ce țin din sfera spiritualității orientale și chiar a tratamentelor neconvenționale. Ce face pe cineva să se înscrie, de exemplu, la un curs zen? Care a fost răspunsul lor? Dacă puteți să ne dați mai multe detalii și ceva despre profilul consumatorului.
Nu sunt neapărat cursuri. S-a răspândit un nou stil de terapie în ultimii ani. În Spania avem câteva centre de felul acesta, inclusiv acum noua tendință este de comune ecologice, în care totul este natural. Mergi acolo și te pune să lucrezi grădina, să-ți culegi fructele, legumele, florile cu care faci diferite terapii și așa mai departe. Se practică meditația sau yoga, ori diferite alte tipuri de meditație, zen, cum ai amintit mai devreme, terapii naturale, de la acupunctură, homeopatie, uleiuri esențiale și așa mai departe, și cunoașterea ezoterică, cum ar fi tarotul sau neoșamanismul, diferite practici vechi, dar făcute noi, am putea spune. Și acestea atrag toate cele persoane nesatisfăcute cu ce le oferă societatea. De fapt, cercetătorii numesc acest nou boom al comunelor alternative ca fiind piața insatisfacției, pentru că este o piață de desfacere pentru persoane nesatisfăcute, persoane care și-au pierdut punctele de reper, și-au pierdut încrederea în societate, pe de o parte, apoi în medicina oficială, clasică, și apoi în biserică și în religiile tradiționale. De aceea, pierzându-și încrederea în societate, se retrag din societate, cu medicina tradițională apelează la terapii alternative care le oferă un tratament holistic. Spun cercetătorii că printre terapeuții pe care am întâlnit sunt unii chiar profesioniști și care au ales această cale pentru a trata persoanele într-un mod mai complet, nu doar sesiunile obișnuite la psiholog sau pastilele pe care ți le dă psihiatru, ci un tratament complet în care să fie integrați într-un grup social, să se simtă acceptați, să se simtă în siguranță și așa mai departe. Dar printre ei au găsit și mulți farsanții care nu vreau decât să făcuseră un curs online pe undeva și și-au deschis centru Zen ca să te vindece toate bolile și să-ți ia banii. Se pare că oamenii găsesc răspunsuri sau caută să găsească răspunsuri la problemele la care nu le-a oferit nimeni o soluție. Spuneau cercetătorii că un component important al acestor ideologii este felul în care tratează corpul uman. Dacă la biserică le s-a spus că trupul este păcătos, în religiile orientale trupul este un ca o trambulină care te împinge spre Dumnezeu. Prin tine însuți, prin experiențele pe care le ai în acest trup, ajungi la iluminare și la contopirea cu Dumnezeu. Deci este o abordare destul de diferită în care tu nu mai ești pacient, ci ești și medic în același timp. Tu ești cel care te vindeci pe tine însuți. Se spune că din rezultatele lor, mare majoritate a utilizatorilor sunt femei de peste 35 de ani, cel puțin la lucrurile la câmp, peste 90% sunt femei, cele care aleg să lucreze în grădină, în câmpul și mai departe. Și un alt grup foarte important de utilizatori sunt cei care au suferit o întâmplare traumatică în viața lor, cum ar fi pierderea unei persoane. Și acolo găsesc o familie alternativă, o comunitate alternativă în care să se integreze. Spun cercetătorii că de multe ori mergeau la cursurile acestea și participanții îi așteptau cu îmbrățișări foarte intense, o atitudine la care nu se așteptau și se pare că asta atrage pe cei care disperă, care nu mai găsesc soluție în altă parte, nici la biserică, nici la medici, nici în societate și apelează la tot ceea ce are nume exotic, cum ar fi medicina tradițională chinezească sau o plantă care s-a folosit în Tibet de mii de ani. Cu toții am cumpărat vreodată săruri tibetane și mai știu eu ce, care sună exotic și ni se pare că e un răspuns alternativ la problemele noastre.
Bun, una din concluzii spune că religia își pierde proeminența, iar intuiția și emoțiile ar câștiga mai mult teren. Aceasta ar fi una din concluziile cercetării. Nu mai avem decât foarte, foarte puțin timp. Totuși, cum se poate preveni pericolul acesta?
Nu numai religia, ci și rațiunea. Deci spune, rațiunea și religia ies din scenă ca să intre intuiția și emoțiile. Eu cred că ca să prevenim proliferarea acestui tip de practici, ar trebui să revenim la rădăcinile noastre. Cel puțin Biserica Adventistă a practicat tratamentul holistic al persoanei de la înființarea ei. Biserica noastră a apărut mână în mână cu reforma sanitară, cu terapiile complete în care omului nu îi se dădea doar un tratament, ci era învățat să aibă o viață sănătoasă, era învățat să se integreze într-o comunitate, să aibă relații sănătoase. Ar trebui să revenim, să punem mai mult accent, nu neapărat să revenim, că n-am pierdut, sunt multe biserici care încă practică în mod intens acest tip de predicare a Evangheliei și se vede că este ceea ce oamenii au nevoie, să le fie tratat întregul trup și suflet în același timp de o comunitate care să iubească și să accepte cu adevărat. Și noi credem că avem instrumentele reale, autentice, lăsate de Dumnezeu. Deci ar trebui să facem o treabă mult mai bună decât toți cei care fac turism șamanic în zilele noastre.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Aici în studio, alături de mine, se află pastorul Lucian Floricel și comentează astăzi pentru noi. Bine ați revenit aici la emisiune. Iată, spiritualitatea orientală, terapiile naturiste, ezoterismul capătă din ce în ce mai mult teren în defavoarea religiei, să spunem, autentice, biblice. Aceasta este o concluzie.
Nu este un fenomen nou, nu este singular, nici studiul care a fost făcut în capitala catalană nu este singurul care s-a ocupat de fenomenele acestea, iar motivele, rațiunile pentru care se ajunge aici sunt foarte complexe, pornind de la criza economică, de la abuzul unor instituții, să nu uităm că la ora aceasta medicina modernă este considerată hegemonică. Și nu cred că este un cuvânt foarte dur în ce o privește, în care lasă foarte puțin loc pentru ca omul să își aleagă, să aleagă perspectiva vindecării. În același timp, sunt probleme de natură spirituală, religioasă, bisericile cumva creștine și-au pierdut influența tocmai dintr-o practică foarte reținută sau prea închistată în niște reguli încât omul nu se simte liber. Se spunea la un moment dat și aceasta într-adevăr este practica, este o atmosferă foarte degajată, se simt bine împreună, se îmbrățișează foarte cald, se salută cu multă căldură. Lucrurile acestea care în mod natural ar trebui să fie în orice biserică. Lucrurile acestea, iată că ele nu se regăsesc acolo și se regăsesc în alte zone. Am văzut și profilul. 90% sunt în general femei
35 de ani.
Aceasta ne spune ceva de eșecul societății de a veni cu o ofertă în afară de acele reguli foarte rigide ale frumuseții, corpul. Și iată, te duci într-o zonă a New Age-ului, mișcările yoga, unde este primit oricine și trupul, corpul este considerat frumos pentru nu în niște reguli care sunt foarte rigide ale frumuseții, așa cum sunt ele amintite în societatea occidentală, și atunci omul se simte liber.
Pe mine mă îngrijorează altceva, faptul că omul ia din fiecare câte ceva și își face propria lui religie, puțin yoga, puțin medicină alternativă, puțin creștinism, nimic până la urmă care să te definească sau să te ducă către ceva definit. Aici mă îngrijorează mai mult, amestecul mă îngrijorează mai mult. Pe dumneavoastră, ce vă îngrijorează?
Da, s-a ajuns aici, vorbim de un sincretism, dar să nu uităm că sincretismul acesta, amestecul acesta a fost inoculat pentru o lungă perioadă de timp, încât nu s-a mai putut face deosebirea între ce este bine și ce este rău. Și mă gândesc la ce spunea Apostolul Pavel, mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință, trebuie să știi și în capacitatea de a alege, de a face deosebire între ce este bun și ce este rău. În momentul în care nu mai ai această capacitate pe baza unor principii foarte clare, ale unor valori morale, așa cum sunt ele prezentate de Sfânta Scriptură, poți să alegi orice și să ți se pară că totul este bun. Chiar și Biblia spune la un moment dat că multe lucruri pot părea bune omului, dar de-abia mai târziu. Și să nu uităm că vorbim acum atât de frumos despre lucrul acesta, însă doar săptămâna trecută s-a vorbit despre eșecul unor astfel de mișcări orientale cu guru care este un abuzator sexual, dar eșecul acesta nu se vede la început, ci eșecul acesta se vede târziu, când deja este nevoie de o armată de psihologi ca să trateze eșecurile sufletești ale acestor oameni amăgiți.
Mie mi-ar plăcea să realizăm cât de binecuvântați suntem că trăim într-o societate creștină, că avem Biblia la îndemâna noastră, că suntem creștini și că putem să explorăm în voie toate posibilitățile și toate binecuvântările și, care decurg din creștinism, din practicarea creștinismului.
Așa ar fi partea cea mai frumoasă. Da. Și da. Așa și încurajăm exact. Pe cei care ne urmăresc să nu meargă într-o direcție pe care nu o cunosc. Ar trebui să se uite puțin și la finalitatea lucrurilor. Și până la urmă, Biblia ne prezintă o finalitate unică. Iisus a spus, mă voi duce și mă voi întoarce.
Asta este minunat. Mergem mai departe. Joi 7 decembrie, Parlamentul danez a adoptat o lege care incriminează tratamentul neadecvat al textelor cu semnificație religioasă, precum Biblia, Coranul sau Tora. A urmărit acest subiect și vine cu detalii Janina Mihalache, specialist PR. Bine ai revenit la lumea religioasă. Te rog să ne dai câteva detalii despre această lege și de ce guvernul danez a emis această lege.
Da, este vorba despre o lege aprobată de 94 din cei 179 de membri ai Parlamentului danez și, așa cum spuneai, stabilește interdicția de a arde, de a profana sau de a deteriora public Biblia, Coranul, Tora sau orice altă carte religioasă. Orice persoană care săvârșește astfel de acte împotriva textelor sacre, spune legea, se va confrunta cu o pedeapsă de 2 ani de închisoare. Acum, pentru guvernul danez, este adevărat că această lege reprezintă în primul rând o măsură de protecție a intereselor naționale și a securității în contextul amenințărilor teroriste în creștere. Știm foarte bine că Danemarca și Suedia au atras recent furia țărilor musulmane în urma mai multor incidente de ardere a Coranului. Acum, conform datelor furnizate de Poliția Națională, între 21 iulie și 24 octombrie, chiar 2023, în Danemarca au avut loc 483 de incidente de ardere și profanare a cărților religioase. Deci, iată de ce această lege.
Proiectul de lege a făcut inițial obiectul unor puternice critici, dezbateri, pentru că practic ar constitui un atac la adresa libertății de exprimare. Cum au decurs dezbaterile pe această temă? Încotro s-au îndreptat?
Este adevărat că textul pe parcursul editării lui a suferit mai multe amendamente în timpul acesta. Inițial, aceasta viza să sancționeze profanarea oricăror obiecte de semnificație religioasă importantă. O parte a legii care aborda acest aspect a stârnit proteste ample, fiind percepută ca o reîntoarcere la conceptul de blasfemie. O lege antică, în vigoare de peste 300 de ani, care a sancționat insultele publice la adresa religiilor și care a fost abolită acum 6 ani. În timpul acestor lungi dezbateri din cadrul sesiunilor parlamentare, opoziția a criticat vehement guvernul și liderul partidului de extremă dreapta, Democrații din Danemarca, a catalogat chiar această decizie drept trădare și ca o dezertare de proporții.
Potrivit Ministerului Justiției daneze, 8 țări europene au legi similare. Aceste țări ar fi Germania, Austria, Belgia, Estonia, Finlanda, Italia, Polonia și, ei bine, da, România. Cum sună în România această lege?
Este vorba despre legea 286 din 2009, din Codul Penal. unde articolul 382 spune astfel: profanarea unui lăcaș sau unui obiect de cult aparținând unui cult religios care este organizat și funcționează potrivit legii se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Însă, este important de menționat că aplicarea acestei legi poate ridica întrebări cu privire la libertatea de exprimare, iar cazurile de blasfemie sau insultă religioasă, din fericire, sunt destul de rare în România. Legea aceasta are ca scop protejarea sentimentelor religioase, precum și a cultelor religioase, și presupune mai degrabă o balanță între protejarea acestor sentimente și respectarea libertății de exprimare.
Mulțumesc mult, Janina Mihalache, pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Vă reamintesc că aici în studio, alături de mine, se află pastorul Lucian Floricel. Pe un subiect pe care noi l-am mai discutat, totul pornește de la arderea cărților sfinte, Suedia, Danemarca, și iată apare în Danemarca această lege și se pare că nu e singura țară care are o astfel de lege. Cum este o astfel de lege? Cum vi se pare? Îngrădește sau nu libertatea? E posibil ca să tatoneze și să bătătorească un drum către ceva ce nu ne-am dorit, de fapt? Îngrădirea altor libertăți.
Iată o veste care vine din Danemarca. Recent am avut o veste care a venit din Statele Unite, dintr-unul dintre statele americane. Statuia aceea care îl reprezenta pe Bahomet. Și observăm cum o practică din societate obligă guvernele să se amestece în a păstra, așa cum se amintea, un echilibru între diferitele compartimente ale vieții. Acest echilibru pare unul bun. Și, într-adevăr, protejează, iată, avem o lege și în România, se spunea că nu sunt așa de multe cazuri. Nu sunt multe cazuri pentru că ele nu sunt nici promovate, nu sunt nici puse foarte des în justiție, dar ele se regăsesc destul de frecvent în familii, poate nu neapărat la o scară largă, dar acolo nu se văd, dar ele sunt. Ce ar trebui făcut? A fost chiar o întrebare pe care ați pus-o, care ar putea să aducă îngrijorare, pentru că spuneam și în ocaziile trecute, când se deschide o poartă, pe poarta aceea nu intră doar ceea ce ne place.
În zona legiferării, da, când acolo este problema.
Da, să nu uităm,
astăzi poate că ne place o lege, dar
sigur,
mâine aplicată în dreptul tău s-ar putea să te privezi de libertate.
Săptămâna trecută s-a comentat o lege care a fost, sau o hotărâre mai degrabă, care a fost dată în Parlamentul European, Curtea de Justiție Europeană, prin care însemnele religioase pot să fie interzise în instituțiile publice. Și rețineam și atunci expresia aceasta: pot, ar putea, deocamdată, ar putea. Și fiecare instituție poate să spună: la locul acesta de muncă nu se vine cu însemnele religioase. Este bine sau este rău? Când vorbim de o anumită categorie religioasă, spunem, e bine. Dar când lucrul acesta ne atinge pe noi, spunem, nu e bine.
Și cum e bine atunci?
Cum este?
Exact,
cum ar trebui să fie păstrat echilibrul? Eu cred că ar trebui să ne întoarcem la ceea ce spunea Domnul Hristos. El spunea: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Reglementările în ce privește aspectele sociale sunt ale statului, reglementările în ce privește aspectele spirituale, sufletești, țin de relația personală cu Dumnezeu. Iar în ce privește reglementările religioase, ele țin cumva de biserici. Și poate că ar trebui să păstrăm această separare a puterilor în stat.
Așa este, Doamne ajută! Mergem mai departe, pentru că avem un al treilea subiect. În ciuda vremurilor tulburi din Orientul Mijlociu, Evanghelia se răspândește. Pastorul Michael Youssef a mărturisit despre succesul unui eveniment de evangelizare la Cairo pe 3 noiembrie, unde au participat 17.715 persoane. Organizatorii au anunțat în presa evanghelică și un număr de 7.859 de participanți care s-au convertit. Vă reamintesc că aici lângă mine se află pastorul Lucian Floricel. Da, este o știre preluată din presa evanghelică. Este impresionant. 17.000 de persoane, peste 17.000 de persoane, 7.800 convertiri la Cairo.
La prima vedere sună foarte
așa.
Pentru că se știe, Egiptul este o țară islamică. Are totuși un guvern moderat, iar în Egipt este o comunitate destul de puternică, o comunitate creștină. Chiar în Parlamentul egiptean sunt reprezentanți creștini care susțin valorile creștine, iar creștinii în Egipt nu ezită să își prezinte însemnele care îi reprezintă. Bisericile creștine sunt deschise, sunt chiar frecventate. Am avut ocazia să vorbesc cu creștini din Egipt. În comparație cu bisericile creștine europene, care sunt deschise duminica și poate ocazional în timpul săptămânii, acolo bisericile creștine sunt deschise non-stop. Sunt servicii religioase de dimineață, înainte de a pleca la serviciu, oamenii trec pe la biserică, sunt servicii de închinare seara, când se întorc de la servici. Sună ciudat pentru Europa, unde biserica a devenit doar o simplă anexă. Așa că, într-un astfel de cadru, o astfel de manifestare religioasă nu numai că este liberă să se manifeste, și iată că avem libertate religioasă și în țări unde ne așteptăm mai puțin, și oamenii acolo au posibilitatea de a se converti. Este adevărat, nu este atât de ușor să-ți schimbi credința așa cum este în țările occidentale, europene, democratice, însă prin această convertire, 7859, lucrul acesta spune ceva. Și dacă ne gândim la mesajul Domnului Hristos, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea.
În toată lumea. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici și vă aștept
și eu mulțumesc.
Cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate bune vă dorim!